2 Korinta pasal 2.
Geus dilig sejak ka dieu deui, malar ulah ngeuciwakeun deui, sabab upama aranjeun dikuciwakeun, saha deui atuh anu baris ngabeberah simkuring lian ti aranjeun keneh, anu geus dikuciwakeun ku simkuring. Maksud nu matak nyuratan oge, supaya engke mun simkuring datang, ulah disampakeun ku Budi Haseum. Sabalikna, simkuring hayang dipapak ku kabungahan. Sabab yakin, mun simkuring bungah, aranjeun oge moal teu bungah. Waktu nulis surat nu ti heula téa, hate simkuring mah pohara nalangsana, nepi karagragan cipanon. Harita, simkuring teh, teu pisan-pisan rek nganyerikeun ka dulur-dulur, malah sejak nembongkeun ka nyaah anu taya papadana. Sabalikna, mun aya anu nyeun pi kanyerieun, baluk karena lain ka simkuring bae, tapi ka aranjeun oge. Papadaning kitu, simkuring moal nyalah-nyalahkeun teuing ka nu kitu teh. Jadi, mun aya anu kitu, wabaleh bae ku sarerea. Ku dikitukeun ge, tangtu geus berat karasana ku jelemana. Jadi, sapantesna jelemana mah dihampura bae, dibeberah, ulah nepi ka kagegeringan bawaning ku nalangsa. Kudu nya-nya dipikanya ahna teh. Kitu nasehat di simkuring. Numatak nyuratan ge, maksud simkuring teh kitu, nyaeta sejang muji aranjeun, taat entena kana papatah. Upama jelemana ku aranjeun dihampura, ku simkuring oge tangtu dihampura. Sabab upama aya anu kudu dihampura, geus tangtu simkuring ngahampura oge. Eta teh lantaran ngingetkeun ka aranjeun jeung ku karana Almasih. Maksudna, supaya setan ulah kungsi bebenangan di urang. Kapan urang, KBG geus apal kana tabeatna setan teh. Basa simkuring datang ka Troas, rek warkeun Injil Almasih, Gusti ge maparin jalan. Tapi hate simkuring teh asa koncewang, lantaran teu papanggih jeung Titus dulur urang tea. Kusabab kitu, sanggeus pamitan mah, kebat deui bae ngajug-jug ka Makedoni.
Tapi syukur ka Allah, anu teu patot-patot ngajaring, ngalantarankeun simkuring bisa hasil sarta unggul. Simkuring, kumantena dianggo lir seseungitan, pikeun ngawanohkeun jenengan Almasih ka mana-mana. Memang, ku Allah, simkuring teh, didamel seungiting Almasih ku anjeun, anu ngawangikeun jenengan nana. Boh ka jalma-jalma anu baris disalametkeun, poh kanu baris dibinasakeun. Pikeun anu baris dibinasakeun mah kaambeuna matak pae. Sabalikna, pikeun anu baris disalametkeun mah kaambeuna matak hurip. Saha anu sanggup ngajalankeun anu sarupa kitu? Sabab singkuring mah sabatur-batur henteu cara anu sejen-sejen nyiar kauntungan tina pangandika Allah. Ucap carita oge sacerewelena tinu ditimbalkeun ku Allah téa bae kalawan hate anu bersih di hadiratna sarta ku karana iman ka Almasih.